Упершыню ў наш музей прыедуць працы гэтага вялікага майстра. Гэта будзе 69 афортаў, якія выкананы ім на працягу розных творчых перыядаў. У гэтых афортах будуць прадстаўлены сюжэты як на біблейскія гісторыі, так і можна будзе пабачыць фрагменты яго жывапісных твораў, якія выкананы ўжо ў тэхніке гравюры, там сухой іглы, напрыклад. І вельмі цікава будзе прагледзець яго творчы шлях як вялікага гравёра, яго раннія працы і тыя, якія ён рабіў ўжо напрыканцы свайго жыцця. Выявы самаго Рембрандта, яго знакаміты аўтапартрэт, таксама фрагмент карціны «Вяртанне блуднага сына». Яшчэ глядач зможа пазнаёміцца з выявамі жонкі Рембрандта. Таксама яна там будзе прадстаўлена ў некалькіх працах. Ну і ўвогуле я не буду усе сакрэты зараз гаварыць. Гэтая выстава унікальная. Па-першае, што Рембрандт у нас будзе ўпершыню, я паўтаруся. Ну, а па-другое, для аматараў галандскага мастацтва, я думаю, гэта будзе такі сапраўдны падарунак. Хачу адзначыць, што на гэтай выставе будуць ладзіцца розныя актыўнасці, разлічаныя і на старэйшае пакаленне, і на моладзь.